Koji gospod rekao,
bez mene ne možete činiti ništa. Apostol Pavle kada sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. Ma ko sam ja tu? Moje samo da poslušam. Nismo mi svoji, a slava Bogu kad smo Hristovi. Ali kad smo Hristovi, skupo smo plaćeni i nismo svoji.
Radio Svetigora.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti biće ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Slušajući Pomaže Bog, evo danas se nalazimo u drevnom gradu Kotoru, u gostoprimstvu protojereja gospodina Momčila Krivokapića, koji je ovde i domaćin, i protojerej, i staroseljac prosto, i ovako me lepo primio ovde u ovom jednom predivnom ranoprolećnom danu, i nalazimo se u salonu ovde u parohijskom domu, tako. Već smo započeli razgovor, otac Momo je jedan čovjek ovako široke erudicije i kulture i uopšte jedan plemeniti Srbin. Tako da meni odmah ne započnemo sa razgovorom, da ne propustim išta od toga što je on već počeo tako veoma ljubazno da razgovara sa mnom, koji sam samo jedan mali kaluđerčić ovde došao u posetu. Tako da, eto, o čemu ovom započeli smo, pa prosto kažete nam malo kad ste ovde došli i kako se to bilo.
Da, sve je u stvari počelo tako, mislim, bogoslov, beogradski i naravno, djetinstvo mogu poslije da pričam. Beogradski bogoslov, beogradski student teologije, moj profesor psihologije, dr. Radmilo Vučić, je uočio po njegovoj procjeni. To ima direktno veze sa nekim mojim životnim stavom. Šta to znači raditi pravu stvar u životu? On je uočio da imam prirođe, neki dar za psihologiju i on me vesnije na drugoj godini markirao i obizbjedio mi stipendiju za Oxford da doktoriram psihologiju i da napravimo pravoslavnu psihologiju religije. Do tada su pisali na tu temu razni, ali su pisali relativno nekvalifikovano i nepravoslavno. Nikoga od njih nije niko prigovarao ništa. Naprotiv, sve to je poštovano, međutim, on sam nije bio teolog i smatrao je da to treba teolog da radi. Pravi teolog, jer on je znao da će biti sveštenik u svakom slučaju. To je bila najbolja kombinacija po njemu osjećanju, a on je pomalo tada već radio i doktor Jerotić, tada kao mlad. Oni su pravili razgovore sa tadašnjim duhovnicima. Ti neki članci koji su tada izlazili su bili nekakva potka za ovu priču, A moj posao bi trebalo po njihovom, po tom planu, bio da doktoriram i da u zapadnu metodologiju primijenim tada, ali da bi se pravila pravoslavna metodologija, psihološka, i se pravi psihologija religije i naravno se za to spremao onaj ostatak studija. Doktor Jerotić mi je bio stalno na raspolaganju i vrlo sam bio privilegovan time što sam bio u njegovoj blizini. U mnogo čemu mi je pomagao. Njegova supruga je bila socijalni radnik u duševnoj bolnici i tamo sam odlazio, posmatrao duševne bolesnike, pošto sam ja nadprosječno zdrav i danas, hvala Bogu, jer nisam znao naličje života, nikad nisam bio bolestan. I bilo metodološki dobro poslati nekoga koji je stalno zdrav, ko ne zna naličje, poslati ga tamo gdje je šokantno, otići u duševnu bolnicu i svesti se sa raznim oblicima, počeo od onih koji su na izgled najbenigniji, gledaš čovjeka koji je potpuno normalan, šta ovaj radi ovdje, do trenutka kada sam sticajem kako neke okolnosti desilo, sticao ako bilo proljeće i predavnom se desilo, bio sa mnom sada pokojni otac Periša Vranić, moj klasni drug, tad smo obojica studenti naravno, predavno se dešava da bolesnika siglom udari u glavu, dekaputira ga, skalpira ga, bukvalno prospe mu mozak, mozak je prospao se na Perišu. Mene tako sticajem okolnosti nije dohvatio. Ali trebalo da ulovimo, poslije toga mi smo ga jurili po krugu, bacao nas je unaokolo, dok ne nismo donijeli mrežu i tako da ulovili smo i nosimo ga, kada idemo u Koreju, oni u žargonu, tako odjelenje, najteži bolesnik za u Koreja. Tako sam ušao čak i na odjelenje gdje se ne ulazi, jer sam bio prosto jedan od nosača. Uzgred budi rečeno, ja mogu da podnesem mnogo to, ali taj šok je bio toliko jak da sam nekoliko noći radi držao upaljeno svjetlo. Jer trebalo izaći iz tog, jer tamo u Karazima reže i da nekada koji su to bili zvuci, koji su to bili urlici, demonski. Naravno, poslije toga mi je trebalo i da mi objasne. I naravno, i moj profesor i doktor Jerović, ali tad sam ja već duboko bio u blizini oca Justina Popovića. Ja sam stalno odlazio i naravno oca Justina je stavio tačku tada na to i objasnio.
Na taj projekat?
Da, na kraju. Na kraju ja sam i završio me i treću godinu. I ja i dalje mislim da ću na psihologiju na Oxford. Međutim, tokom treće godine fakulteta, tako.
Teologija?
Teologija, naravno. Jer ja sam Beogradsku bogoslovije završio Svetosave, petogodišnju. I teoški fakultet koji je bio blizu Patrijaršije tada, to je sada stara zgrada. Međutim, pošto sam bio čitec Patrijarha i pojac sam i ono, bio sam u tom svijetu, a sveštenički sin sam, dakle ja sam u tom svijetu, bukvalno čitav život, ja ne znam kad sam prvi put u školu, ne znam kad sam prvi put u kadionicu, ne znam kad sam se prvi put pričestio, ne znam, mnogo toga li znam da živim u crkvi, otkad znam za sebe. Dakle, ja sam tu. Međutim, čovjek ima pravo da bude tanak po nekom trenutku, ali Bog zna zašto to radi, zašto recimo se desi da bude kriza, ja ispovedam bogoslove, ja svakome koji je u trećem ili četvrtom bogoslovu kažem polako, to je sastavni dio tvoga uzrastanja. To što si sad kolebaš, ja sam u četvrtom bogoslovu, jer sam kao kauboj na bogosluženjima. Inače, vrlo vaspitan sveštenički sin koji zna red. Ne, kanžijom tjeran da se Bogu moli, nego naprotiv, da se iz ljubavi, najveće moguće ljubav otišao. I u bogoslovi, tako sam postao svesni, naravno. Međutim, bio sam kao kauboj u četvrtom bogoslovi, vidim da niko se ne buni, samo mi je rekao jedan moj profesor, kaže, polako, svi to krsto prođe i tamo da. Na toj trećoj godini desilo se nešto, naravno, što takav detalj se ne prepričava, tako da sam bio sablažen nečim u našem tom vrhu. Naravno, ja sam bio još, pošto vas pitavam tako, onaj ko tamo u vrhu ima se poštuje i naravno, ti ljudi i ne mogu da baš mnogo pogriješi. Naravno, to je moja percepcija bila pogrešna. Naravno, je ostalo još nečega tamo djetinjastog u meni. I pored toga što su svi govorili da sam nadprosječno izreo za svoje godine, samo se pokazalo tad da nisam bio sam. I hoćeo da napuštim Srpsku crkvu, jer sam nešto vidio što neću. A poznavao sam vladiku Antonija Bartoševića, on je ruski đak, koji je emigrant, koji je bio u zagraničnoj crkvi, bio je u Briselu.
episkop. Njemu je bio potreban Srbin, sveštenik, pored Rusa koje je imao. Ja sam uvijek htio da počnem srpsku crkvu i idem u Rusku zagraničnu, jer me ova moja sablaznila. Međutim, sad, evo kad si dolazila, vidio si srpsku zastavu. Dakle, to je bila samo jedna trenutna kriza. Međutim, tad mi je prosto nekog, ja vam, mojih drugara, koji bi šahista, on je igrao s nekim i ja onako govorim, zašto ću da idem? Dobro, dobro, odlično, pa ćeš ti poći, pa ćeš povući sa ovom i toga, i toga, i toga, a onda će na tu vaša misla doći taj i nabraja najgore iz generacije. Odlično, i dade mat, ona me i mene matira. Kaže, čovječe, kad pa vidiš kakav si, kaže, ti si energičan, ko, ne znam koji izraz upotrebio, otprilike ne mogu da upotrebljam šatovački izraz sada, recimo, ipak ovo je emisija, koga briga za nekoga. Ako neko griješi, on griješi što je čovjek, ama čovječe, nije on samo zato što je tamo na tom položaju, već pretplaćen na to da bude, ne znam, kvalitetan ili ne znam, nija svet. Čovječe, neka ti bude autoritet, onaj koji ti je stvarno autoritet, a onaj koji ti nije autoritet, pa što briga za njega? Pa makar da tamo ne znam, sjedi na takvom tronu. Naravno, samo je u stvari, opet to je bila tačka na i. Nešto što meni u duboku meni već bilo, ja sam se već bunio, ali trebalo da odrastem. Naravno, da sam se pomirio s tim i tak dolazi inicijativa iz Kotora da budem parohijski sveštenik, negdje gdje je moj otac za vrijeme rata službovao, poslije toga je bio prema Herceg Novom, odatle protjeran u Bosnu 47. Tako sam ja iz Bosne, iz Zvorničko-Tuzlanske eparhije pošao u Bogosloviju i fakultet i tadašnji Zvorničko-Tuzlanski episkop Lungi Tomić, inače đakon Kralja Aleksandra i tako dalje, me je štedro prepustio Crnogorskoj eparhiji bez jednoga ali. Iako mi je izuzetno volio i posebno mu se dopadao način na koji ja pjevam, bio je dobar pojac i sad ja znam, međutim, bio je svjestan da nekom mlad, to je 69. Zapravo, odluka je bila 67. Da neko treba da ide u eparhiju u kojoj nema sveštenika. Ja sam bez riječi pristao, a od oca Justina Popovića je duno vjetar u ta jedra. Da li su oni bili u dosluhu? Kotorani i otac Justin, to nikad nisam sad, nisam išao za tim, ali činjenica, otac Justin je slao poslanice svakoga Vaskrsa i Božića. Neki dan sam našao u svom arhivu jednu tu poslanicu i dole dopisano rukom otca Justina, svaka vest o vama za mene je blagovest. Sosto bez teksta, naravno, i pokazujem sinu svešteniku, vidite ti ovo, i ono ste bez teksta. Naravno, privilegija je bila, ja sam vrlo svjestan toga koliko sam bio privilegovan, počeo od toga čiji sam sin i šta sam to naučio u svojoj kući, pa do toga ko su mi bili profesori u Bogoslovi, pa kome na fakultetu instruisao, pa da je otac Justin lično stojao iza mene molitvama svojim, bez sumnje da me je pratio. Ja sam čovjek vrlo nezgodnog temperamenta i kada je već definitivno trebalo krenem za Kotor, Vladika Sava, pokojni Šumadijski, inače moj profesor kao Svetozar Vuković, poslije smrti mog oca je on me školovao i tako dalje, kad se uši ti ludi, ideš u Kotor, jesi normalan, ej, ubit ćete tamo. Naravno, to je bila potpuno prirodna reakcija jednog časnog čovjeka koji je znao red i znao moju prirodu, ali ne reče ture ako Boga. Bože je nešto tu bila drukčija i s ovom ja saopštavam. Vrlo mi je stalo bilo to da shvati moja djevojka, to je čerka profesora Lazara Milina, a sestra Dragana Milina, koji sada već penzionek stari zavjeti predavao i jevrijski jezik na fakultetu. Bilo mi je neobično stalo da ona prihvati to. I prvo sam njoj saopštio svoju odluku. Ja idem u Kotor, ideš li sa mnom, nije trepno. To sam joj zapamtio za čitav život i mnogo toga nisam vidio, zaboravio sam joj, jer je ona temperamentna. Ali jednostavno sam ispoštovao to što nije trepnula. Kad sam rekao da idem u Kotor. Naravno, među vremenu je ostalo, to je bio kraj treće godine fakulteta. U to vrijeme, to je, recimo, tebi informacija, ti si mlad čovjek, a posebno svim drugim slušalcima, u to vrijeme, studenti teologije, nisu bukvalno imali nikakva prava. Nama nije fakultet računat za fakultet i nismo imali pravo odlaganja vojnog roka.
jer svaki student je mogao da odlaze vojni rok, dakle to je 67. Međutim, mogli su me pozvati u vojsku posle mature, gde 5 godina traje bogoslovje, već sam imao 19 godina. Međutim, bila jedna hrabra djevojka u vojnom odsjeku u Doboju gdje sam bio regrut. Ona je preskakala moj karton nekoliko godina, ali te godine ona je avansovala u poslu i kaže jedna muslimanka je, kaže na mom mjestu, kaže ovoga puta si gotov, ideš u vojsku. Ja sam to shvatio, prosto već se sve izdešavalo neobične stvari u mom životu, shvatio sam to bukvalno kao Božju volju. U tom mi prilazi tadašnji dekan i kaže, Krivokapiću, pazi, ako ideš u vojsku, gledaj da treću godinu očistiš, jer ako završiš treću godinu u roku, u dva roka, jer sam u junu dosta, naravno, ispolagao, onda stičeš pravo da ti se sedmi i osmi semestar samo upiše, da ti profesori moraju dati potpise, jer si odsutan opravdano, jer nisi mogu da odložiš vojsku. Naravno, to sam iskoristio, istina to ljeto sam radio kao nikad, da bih tu treću godinu ispolagao, bilo mi je ostalo poprilično teška, 20 godina. Međutim, upravo taj dekan mi je odobrio vanredni rok, jer ja sam u septembru, već morao krenuti septembru da se javim u vojsku. On je zamolio, 4 ispita su bila ostala, ta dva profesora da jedan drugom budu u komisiji kad polažem. Tako da sam ja 4 predmeta ispolagao kod dvojice profesora, a jedan drugom su bili u komisiji da se ne dovodi treći čovjek. I sve bilo, naravno, odobrio vanredni rok. Godinu i po dana sam služio vojsku, vojsku preskačem svjesno. Jer to je bio horor u mom životu, pogotovo prvi 6 mjeseci. Međutim, tad sam ono koliko sam izgubio u patrijaršiji, gledajući ljude oko sebe, kad sam izgubio tu vjeru u ljude, i uopšte da li ima časnih ljudi, to je bio problem moj tada. Kad sam seo na turščike u vojsci, ja sam samo pogledao, Gospode, s kim ja tamo živim, a gledaj ti ove ljude. Ljudi koji su imali riječ, koja je bila tvrđa od ne znam čega. I naravno, preskačem horor u tom svom služenju vojske. Ali upravo za ti 6,5 mjeseci prvih sam se sreo sa ljudima koji su meni apsolutno radili vjeru u ljude i vidio sam da ima za koga da se podmetnu leće.
Gde ste služili?
U Novom Sadu, ali to više nije bio Novi Sad. To je tamo krenuo sada nekakva Majevica se zvala kasarna. I Fruška gora je bila cijela moja. Ja nisam poželio da odem na Frušku goru ni u manastire. 30 godina. Poslije 30 godina sam prvi put otišao na Frušku goru. Koji horor je bilo to moje služenje? Namjerno, kada taj dio preskačem, ja neću da izigram velikom učenika. Jer nisam bio velikom učenik, ja sam izvukao korist iz toga svega. I na kraju kraja, to je sve Božije. Poslije sam na neobičan način dobio prekomandu za Beograd i bio sam bibliotekar. U jedinici je apsolutno meni nije bilo mjesta. Vidi se novo državni sekretarijat narodne odbrane. To je bila transportna jedinica koja je za slučaj evakuacije tog centralnog tijela. Međutim, desilo se da ni jedan kvalifikovan čovjek za bibliotekarstvo nije bio. I da je meni dopalo, jedini sam bio pješadinac u toj jedinici, osobili se šaferi, divni mladi ljudi, u sred Beograda na autokomandi sam služio sa dnevno više te kasarne i bibliotekar. Ja naravno, moju 4. godinu stučem fino iz vojske i valjda sam jedini koji je završio prije navršene 24. godine života. Godinu i po dana idemo nazad. Godinu i po dana vojske, 4 godine fakulteta, 5 godina bogoslovije, 8 razreda osnovne. Treba da sam od 4 godine negdje pošao u školu prema toj matematici, naravno. Samo kod mene za neke stvari preklopile, od 6 sam pošao u školu. I po završenoj vojsci, već je bilo sa mitropolitom dogovoreno sve, mitropolitom crnogorskim Danilom, moj vladika zvanično tužnosti bez riječi je prepustio dokumenta, moj dosije prebacio ovamo i naravno kasnije ide. Oženio sam se i rukopoložen sam za đakona u 31. augusta 69. a 7. septembra na dan Svetih apostola Bartolomeja i Tita. Isto danas sam se našalio, bit će ovo vratolomije za vrijeme Tita. I tako je bilo. I mnogo puta sam se na to vraćao, jer sve ono što je uslijedilo, zaista je bilo nešto tako. Slično, naravno, to je jedan dio priče, kao i onaj horor u vojsci. Ali s druge strane, oni divni ljudi koji su
samo pokazali da se vrijedi potruditi i biti sluga svima. Ako Gospod nije došao da mu služe, nego da posluži, ja sam samo sluga da poslužim narodu Božjem. Ovo kad govorim, nikad nisam rekao kao frazu, sad također govorim, Bog mi je svjedok, da to uvijek kažem najiskrenije. Na kraju to zna narod, Bog zna, ja mogu da pričam priču, ali Bog zna, zna i ljudi sa kojima sam uvijek proveo tu. Pazite, vrlo bitna stvar, sad zati kontekst, kad sam došao, Kotor je jedini bio sačuvao u mitropoliji kontinuitet duhovni. Jedini koji je, i taj stari protor, Bogoj Milošević, bio pravi bogoboj, zaista. On se u mom dolasku obradovao, ima sina momčila. Čini mi se da je morao da bira između dva momčila, da bi žrtvovao sina, a da bi zadržao mene. Jer mlado ludo, pa se našalio, protor kad vi umrete, ja ću otići iz Kotora. Čovjek čuvati za srce, ja sam vidio sam napravio glupost, izvinio sam mu se 100 puta, ali pred kraj života mi je zaista rekao, nemoj se igraš. Zato što sam postao rektor bogoslovije, bez svoje volje, 92. i sredinske bogoslovije u obnovi, ja sam mi to kultu rekao, gledaj, poslužit ću koliko treba, koliko... Kad što si zalipio za te kultu, aman čovječ, i mi to bolje, ja smo privatno na ti, i veliki smo prijatelji, on je stari od mene 7 godina, ali... I on je naravno dio moga uzrastanja, recimo u bogoslovi, prvi koga sam sreo, to je bio Risto Radović i Pero Pejović, on je sad u Ženevi i nije se nikad drugo položio. Tako da kažem, sam baš bio privilegovan u životu. Kažem, čovječe, ja sam došao da ostavim kosti u Kotoru, nisam došao da prođem, Kotor nije meni usputna stanica, ja sam došao u Kotor da ostanem, jer... Ja ne upotrebljavam mnogo riječ, takav je blagoslov, jer se to, ako se išta zloupotrebljava u crkvi, to se zloupotrebljava. I pišem upravo jednu studiju o tome, o zloupotrebi blagoslova u Srpskoj crkvi. I šta se sve ne blagosilje, ljuštenje krompira i ovo onoga, međutim, ne bih na tu temu. Međutim, ja sam vrlo svjestan bio toga težine zadatka koji meni dat. Ali sam bio svjestan i toga, ako je Gospod rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. Ma ko sam ja tu? Moje sam da poslušam. Na kraju, ovo što sad, ovo je moj, da kažem, ako se može resiti, da sveštenik ima neki životni moto, osim cijelog evanđelja, naravno, ali jednog dana kada je bio jedan tako blag incident na fakultetu, došlo je do male bune i sad ja, profesor, kao, dobro, kaže Krivokapić, uvijek se nešto buniš. Ja kažem, slušajte me, gospodo, nas je do tada 50-ak. Ja sam više naučio od Đorđa Sviščova, bibliotekara, nego svih vas zajedno. Jer odreda, profesor, nisu držali predavanja, čast izuzetcima časnim, naravno. Jer to sam rekao jednom profesoru koji nije držao predavanja, naravno. Odmah vidim druge profesore. Zašto pominjem Đorđa Sviščova? Đorđa Sviščova je bio geologist, Rus koji bi bio tekar na teškom kudretu. I on krajnje neobičan čovjek. Nikad niko nije definitivno znao šta je to završio. Sin jednog akademika, ruskog emigranta, iz Pariza je došao u Beograd, neobično obrazovan, svašta je znao, ali rekao bih ponekad malo neke stvari dodavao, uveličavao i ono, i bio nepovjerljiv. Za njega svaka knjiga bila unikat, i ne može doći do knjige, ništa ne da, sve unikat, unikat. Međutim, sticajem nekih okolnosti svećnih, bio samo u milosti, relativno brzo sam. I meni je dao, i htio je sa mnom da razgovara, i na neke druge teme. I on je, u stvari, bezbroj puta ponovio ovo što sam ja sad rekao. Naravno da sam ja znao, jer sam bio svršeni bogoslov, jer sam bio student teologije, naravno, bez mene ne možete činiti ništa. Sve mogu Hristu, Isusu koji moć daje, ali nikad niko nije toliko apostrofirao, to kao kontrapunkt. Prosto nešto što može bude životni stav, odnosno okosnica životnog stava. I zato sam ja između ostalog rekao profesorima da sam od Đorđa Sviščova naučio više, istina sam, mnogo toga drugo naučio od njega. I njega sam ja to bolje da zovem da je zlatonosna rijeka. Neobično mnogo je pričao i moralo se mnogo pijeska, kao što čovjek kada u zlatonosnoj rijeci traži zlato, mora masu pijeska da pretvori preko ruku, da bi došlo do zrnceta zlata, ja sam ga satima slušao ponekad, da bi na kraju čuo ponešto. Tako da rečemo, moje interesovanje za svete mošti je definitivno vezano za njega, prosto sam utrčao u tu temu da nekako predavanje držim. Mi smo se svakog drugog utorka sastavili sa studentima drugih fakulteta i polemisali na dnu one ulice dole kod Patrijaršije, ispod onih lipa. To je bilo vrijeme ateizma, nas su gledali kao da mečka igra. Međutim, mi smo znali da se branimo i neko je spomenuo, a vi imate one mumije tamo, ja sam rekao, nisam mumije nego mošti. I ono, ali skrenuli bismo toga dana sa te teme koja je bila tog dana, jer uvijek je bila ipak zadata tema. Ajde, ja ću vam u sljedeći put govoriti o moštima, pa onda me napadajte. I naivno utočimo, priču ću da 15 dana spremim temu sve te mošti. Tek tad sam vidio u što sam uletio, koliko to tema široka, da mi nije bilo Đorđa Svišćova. Nikad se ne bi izvuka, ali da mi nije bilo Đorđa Svišćova, nikad ne bi naučio ono što znamo o svetim moštima danas, nego da se vratimo na ovaj dolazak ovamo. Dakle, sama atmosfera je na fakultetu bila takva da, s obzirom da sam prosto i sam takav, nisam nikad trčao za nekim prevelikim ocjenama, jer sam bio dobar đak uvijek, da ne kažem odličan, ali na fakultetu sam davao prednost, s obzirom da sam bez crkveno pravo, prvoklasnog profesora u bogosloviji, šta je to trebalo na fakultetu, šta što moram prevesti, polagati, liturgika, pojanje. Dakle, bilo je za nekoga drugoga teških predmeta koje mora da učim. Ja nisam morao da učim, ali sam zato na Kolarcu sva moguća predavanja iz istorije umjetnosti i svi drugi disciplina. Upadnem na predavanje, nije neinteresno, izađem. Fino, civilizovano, izađem i završena priča. I tako još ponešto što me interesovalo, tako da recimo negdje tamo samo ispojanje, recimo i Novog Zaveta, imam 10. To namjerno apostrofiram, jer sam smatrao da nije najvažnija stvar na svijetu, tamo da bi prosjek bude nekakav. Iako nije mi mali prosjek, ali nisam išao na to da pošto potom nešto bude. A evo zašto to spominjem, jer upravo ti kontakti, evo spomenuo sam već čitavu paletu ljudi, ovo se oko psihologije zanimam, što je van programa, sam psihologiju položio, ovamo pomažem bibliotekaru i sate ponekad provodi slušajući ga. Onda, druga moja neka interesovanja, onda naravno angažman u crkvi, uvijek sam bio pojac i gdje god treba nas nekoliko pokupe, pridemo da pjevamo, pa onda seciranje i na kraju, ja sam morao da čekaj živi, meni je otac umro, bukvalno 8. 9. dana studija. Ima samo 53 godine i to je pod vrlo neobičnim okolnostima je umro. Zvanično to je bio rak pankreas, međutim za 8 dana se ne umre od raka pankreasa, a pogotovo ne umre čitavo njegovo društvo. Ljudi s kojima je intenzivno se sastajao i družio, naravno nisam tada znao, niti ikada, ali kad sam iz literature, našao sam nedavno, jedan njegov prijatelj iz Amerike, naravno, napisao da su zajedno bili neke vrsta kolovođa ravnogosnog pokreta za Boku, dok je bio ovdje u Boki. Naravno, to na očigledu nastavio i u Bosni, ali evo, to ja nisam znao, naravno. Tako da to moguće da je umro i od galopirajuće oblika
metka.
Jeste. Ali, kažem, sam morao da radim još, da zarađujem, da istina, Velika Sava, bio vikarni episkop za Patrijarhov, on mi uplaćivao dom. Tako da sam se snalazio vam onamo, dakle, ponekad sam morao i da radim. Onda ta testiranja kod Patrijarha Germana su bila vrlo zahtjevan, on je bio vrlo zahtjevan, a ja perfekcionista i onda naravno da i to uzimalo vremena i na kraju vrlo mi je odgovaralo što tamo nisam, evo nikad nisam pričao o tome kakav sam bio student i kakve su mi bile ocjene, ali kada prosto ima direktne veze sa tim što neko vrlo insistirao računajući na to da idem na Oxford, zašto mi nije prosjek preko devetke, nego jedva 8.40 i nešto. Aman, ja kažem, važnije mi je ovo dugo da radim, nego da imam prosjek. Ako treba, onda ću u finišu nešto doraditi. Naravno, finiš je, kao što mi se rekao, takav. Istina, nije mi on pokvario prosjek, ni finiš mi nije pokvario. Taj je moj prosjek. E sad, kažem, bilo je bitnije sresti se s ljudima, na kraju treba čitav krug ljudi oko se Justina, na primjer. To je priča za sebe. Međutim, jednom sam pred mikrofonom kukuriknuo prije vremena. Velja Pavlović je snimao ovdje emisiju Duhovnici i tad moja procjena je bila da mogu da progovorim na tu temu. Ovdje se snimalo.
Kada je to bilo?
7, 8, 10. I tehnika prvoklasna. sve snimljeno osim toga. Otkazala je tehnika i on očajan me zove, kaže, znate ono najinteresantnije ili odlično, kažem, očigledao sam kukuriknu prije vremena, tako da sve ima svoga smisla. Na kraju krajeva, istina, jedna stvar je sigurna, da nisam to pričao iz bilo kojih razloga sujete. Da se pohvalim, ja tu privilegiju sam bio blizu od Celestina, ne doživljavam nimalo kao privilegiju u smislu sujete, nego naprotiv, vrlo obavezujuće. A sad kad sam pročitao ono što mi je tad očigledno 70, da svaka vest o vama je za mene blagovest, ja sam ostao bez teksta.
Oh.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Kad sam došao tu u Kotor, u to vrijeme jednostavno nas je bilo 15 sveštenika u Metropoliji. Posebna priča je udruženje sveštenika i tu temu također preskačem. Govorio sam na tu temu i vrlo često. Vidim da sam nepotrebno neke ljude povrijedio. Jer ima divnih sinova, očeva koji su bili tamo. I ne bih. Prosto, i na kraju, što sam stariji vidim, da ne znam da li sam bio pravo što sam bio toliko žestok prema tim ljudima iz udruženja. Ali činjenica je bila da su oni bili na neki način moj domaći zadatak. Trebalo je udruženje neutralizovati. Između ostalog. Međutim, moj prota je samo pro forme bio u udruženju, tako da je meni ovdje bio vrlo širok. Imao sam potpuno saovlaštenje. On je čak radio i dio moga posla. Trebalo ja da vodim administraciju. Međutim, on je primitio. Zatekao sam vjeronauku. Zatekao sam bogosluženja, ne obim koliko mi služimo sad, naravno. On mi je rekao, ja ne mogu. Bio sam. Naravno, ja sam uveo svakodnevno služenje, zapravo povratio svakodnevno služenje. Ono je bilo na izdisaju. Zato kažem, Kotor jedini ima kontinuitet. Jedino u Kotoru nikad nije prestalo svakodnevno služenje i u Ostrogu. Nemate, bukvalno, nalaz je Cetinski bio zatvoren neko vrijeme. I nema, Morača je bila zatvorena i tako da je piva. Međutim, jedini manas je u kome nije prestalo svakodnevno služenje je bio Ostrog. I jedina parovijska crkva koja je svakodnevno služenje nije prestalo, to je Kotor. Kad sam došao prote, samo večernje služenje, jutrenje, nije mogao, bolestna moja bila supruga. Moje je bilo samo da se uključim i da se ne prekine ta nit. Rekao bi sve, pa šta sad? Zar mora u jednoj parohijski crkvi biti i jutrenje i večernje? Bivalo je dana kad sam bukvalno bio sam u crkvi. Pa i meni padalo na pamet, ano, grešan sam čovjek i živčan čovjek. Pa zar baš mora sve? Či to bi mi palo na pamet samo do ono, nikad nije bilo ono ra. Domo, ali ra nisam nikad izgovorio. Jednostavno čovjeku padne na pamet, na kraju kaže, tu ima i djavola. Ja Gospodu služim, ali djavo je tu isto tako da malo šapne, ne ponešto. Svašta padne na pamet čovjeku. Tako da živ čovjek svašta. Ali vidim sada koja je to logika, to kontinuitet. Svakodnevno služenje, to je kao disanje, kao sve. I vidim koliko to daje krijepost čovjeku, da? I na kraju čovjeka u neki red uvodi. Ja znam, majka mi nije živjela blizu tu, nisam nikad vozio auto i onda kamen, ali to je samo 10 km odavde, meni su uvijek bili daleko. I ja samo pogledam, moram se jedan večernji. Jednostavno, kaže, pa zar baš moraš? Naravno, ona je popadija i ona je znala da ja moram, ali majka je majka. Pa kad sam živio van grada, poslije zemljotresa, biciklom sam išao. Nikad nisam i po kiši, po nevremenu, ali kao ovo ne pričam da naprijed reklamu. Prosto zbog toga što je meni to bilo prosto imperativ. Ja ne moram da gledam na sat kad je vrijeme jutrenje večernja. Prosto sam kodiran kada je to u pitanju, jer u isto vrijeme služim uvijek. Naravno, služenje liturgije je posebna priča i naravno ja sam neobično rano bio uključen u ono što sad zovu novotarenje. U tu liturgijsku obnovu, tu dubinsku. Ja znam kad sam jednog dana vladiku Atanasija kao tada jedan monaha, nikad niko se nije tako izrazio preda mnom kao on. I pošao sam tamo i tamo i nisam u prilike služiti. Ja moram da se pričešćujem. I on je tako to rekao, kao što kad je Svišćov insistirao na kontrapunktu, bez mene ne možete činiti ništa, sve mogu u Hristu Isusu koji moj daje. Tako je ovo, ja sam do tada znao da treba da se pričešćujem. Ali mislim da sam tad domislio, da mi je Atanasije domislio to da se bez pričešća ne može živjeti. On je tu opet neku tačku stavio. Iako ja sam besprekorno, nikad nisam izostavio nijednu službu. Ali, recimo, to se doradio prosto kao disciplinova. Ali on kaže, ali ja ne mogu bez pričešća. I to su sve stvari koje pomažu čovjeku u nekom uzrastanju, ma koliko god čovjek da ima godina. I onda naravno, kada sam vaspitavao ovdje, zatekao sam vjeronauku u Kotoru, što je bila apsolutna rijetkost. Ja sam u Beogradu bio u toj ekipi koja je predavala kao student. Profesor Uči, taj moj profesor. On je tražio nas da držimo vjeronauku u Beogradu,
i umjesto seminarskog rada. Ja sam rekao, ću da držim vjeronauku, baš me briga za seminarski rad, napisat ću i seminarski rad. Tako su bio jedno vrijeme u Markovoj crkvi, a poslije na Čukarici u Svetog Đorđa. Gore je bio jedan protak koji je bio najviše obrazovan, koji mi je dozvolio da radimo onako kako je meni bilo najprirodnije. To bi bilo najbliže škole rada. To časkam sa djecom, a ne da držim metodske jedinice. A u Markovoj crkvi sam morao bukvalno držim metodske jedinice i da bi ispoštovao onoga koji je vodio vjeronauku. Naravno sam to radio, a sam osio kao da sviram na pogrešnu notu. E kad sam došao u Čukaričku crkvu, tu sam vidio tačno da je to to. A onda kad sam se vratio iz vojske, sam u februaru iz vojske izašao i trebalo još samo da, ja sam sve iz vojske dao, ali nisam završen ispit. Namjerno sam ostavio za kraj i patrijarh me, bukvalno mi sam dao jednu grupu mladih ljudi koji su bili malo mlađi od mene, ja sam njemu 24 godine kad se položio. Kaže, ajde radi sa ovom, radio sam s njima naravno, to su bili uglavnom razgovori. I od toga je jedna grupa Popadija danas ima, na primjer. I meni je najprirodnije bilo da prosto da ćaskam. I ovdje sam zatekao vjeronauku, ali proto je radio po programu. Naravno, jer on je stari, jer je učitelj bio i naravno, on mi se nije miješao, jer on je ostao sa mlađim đacima. Moja supruga je bukvalno sa onim predškolskim, a ja sam sa onim mangupima. Međutim, upravo oni su meni bili izazovi, ja njima izazovi. Ovdje gdje sad sedimo u ovom salonu, tu smo igrali ping-pong, to je bio jedan običan magazin. Tako da je vjeronauka izrasla tada na negdje između 150 i 180 učenika. Evo sad mi imamo vjeronauku, vrlo jaku, ali mi taj broj samo možemo da sanjamo. Za snemanje, moj sin je na Prčanju, ima jaču grupu nego u Kotoru, ima i u Kotoru, ali na Prčanju, pored Nove crkve, se su Petra Cetinskoj, o njoj ćemo nekom drugom prigodom. Jer ako sad skrenem na tu priču o crkvi Sv. Petra Cetinskog koja je na veze sa Lovćenom, onda ovdje smo u drugom pravcu. Međutim, tamo, a i za tu crkvu, kad sam, ja sam utrčao tu priču, svjesno, ali sam bio u trenutku kad sam pomislio, čekaj, šta ja ogradim, niko ne dolazi u crkvu, a ovom sam zapustio oranje u Kotoru. Međutim, sad vidim da imalo smisla. To da se potrudim tamo je sad tamo jača grupa vjeronauke nego u Kotoru. Jer Kotor je sada polumrtvi grad, lijep grad. Ali nekad je u Kotoru bilo 4.500 stanovnika u zidinama, sad nema 300 stanovnika. Jer to je takva politika ovdje bila, ljudi žive unaokolo, tako da ponekad je komplikovano doći. Nama sada recimo više narod ide u dvije filijalne crkve, Sveto Vasilija u Dobroti i Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, nego ovdje. Ovdje nam je uvijek puna crkva, ali uglavnom ljudi se stane. Tako da mi smo ovdje vaseljenski, ljeti pogotovo, kad dođu sa svih strana i ko zna sa sveštenicima svih autokefalnih crkava služimo ovdje i tako dalje. I to je poseban prisjed i poseban krst, naravno. Međutim, kažem, da se vratim na tu vjeronauku, vrijeme komunizma, svakodnevna tema i metak komiteta. Neke stvari, kao što priča o Justinu, kao što još neke druge priče, ne pričam uglavnom, jer, ja uvijek kažem, klinci nećete razumjeti. Vi ste ljudi iz dugog vremena i teško ćete razumjeti kontekst. Jednostavno, trebalo je hrabrosti građanske da ti roditelji puste djecu kroz nauku. A ta djeca sutra trebala da odu u školu. Svakoga savjedana te akademije su bile priče za sebe. Nemam toliko pjesmica i neće mi program trajati 3 godine. Nego sam je znao da podijelim jednu pjesmicu na njih koja ima 12 strofa, pa 12 strofa recituje. Ali ne smijem da diskriminišem nikoga. Učestvuju svi. I onda ih naravno sačekuje tamo nekakav islednik u školi i tu je bilo naravno divnih situacija, bilo je naravno i plakanja, bilo je i ovoga i onoga, ali ta djeca su danas, ja ne znam koliko imam teologa i sveštenika i na kraju ljudi koji svjedoče, šestoko, svjedoče vjeru i naravno ima onih koji su recimo, imamo jednog pomorca koji u svojoj kabini isključivo sluša stare snimke pjevanja u našoj crkvi. Jer i on je odličan pjevač i ima snimke, gdje smo naši iskopali neke snimke gdje i on pjeva Gospodi Vozov četvrtog glasa. Naravno, ja sam tu uslovno kršio tipik. Tamo piše ne znam šesti glas, ali djeca znaju četvrti. I pjeva se četvrti uvijek. Završena priča. Važno da mi pjevamo Gospodin Vozvrah i da ispovjedica molitvom je pokazala pred tobom. Kojim glasom? To i tako da sam prosto i naučio osnovne stvari i uvijek se tako pjevalo. Na kraju krajeva modifikovalo se, ništa tu nije nekanonski, naprotiv. I ta vjeronauka je bila jedna veliki izazov, ali naravno i moja kuća je bila prosto kao željeznička stanica na ovom istom trgu, samo svoje strane, tamo gdje je Njegoš napisao pjesmu Srbima na časti zahvaljuje. Tako da ja sad slušam te ljude koji su već sjede glave, ništa ne pamti tako lijepo kao to i dolaženje kod nas i nekakve kolače koje moja popadlja spremila, kolače kao kolače, ali njima su bili slađi tu. Tako da je to bila jedna posebna atmosfera, a ovom od druge strane komunizam radi svoje i naravno bio sam interesantan ovim raznim službama. Međutim, naravno, ja sam samo radio svoj posao. Mnogo puta sam je naravno i istrčavao, ali tačno se vidjelo da me Bog čuva molitvama onih koji su se bez sumnje molili. Pazite, ja sam 69. došao prvi ovdje na primorju od Mlade garde, govorim o mirske srećnicima, nešto monaha dalmatinaca koji su nas spasili bukvalno manastire je bilo tu. I starih i mladih od mene. Recimo, otac Pavle Kalanj, divan monah u Manastiru Gradište, on je mlađi, ja sam bio na monašenju i na rukopoloženju. On je već bio tu, ali kao iskušenik, otac Dimitrije također, iz Praskice. Međutim, već su bili rukopoloženi, izvesti otac Danilo koji je poslije postao samo ikonopisac i prosto je pošao za tim. Ali opet služi Gospodu na svoj način. Kaj, poje ono kako umije i ono što mu je Bog dao više. Međutim, govorim o mirskim sveštenicima i nešto poslije mog dolaska došao je u ulici pod Sredojica Božović i poslije toga otac Rade Bubanja, Radoman Bubanju Hrcenovi. Tako smo bili trojka na primorju i naravno u početku, pošto ja probijao led, gdje sam bio u mantiji stalno. Ovo kad kažem, ne kažem da sam revnovao zbog revnovanja, što sam previše disciplinuo. Ja sam samo primijetio kao neko što zna što je psihologija, da mantija radi posao. I da je to moje svjedočenje. Da je mantija moje svjedočenje. Čak je bila blaga sugestija od Justina da svako večer supruge i ja, ono mlado, 20 godina, ja 24 godina, da prošetamo kad je najveća gužva. To je bio kao topli zec. Za one koji ne znaju što je to plizec, to je kad su došli na Goli otok, svaki novi zatvorenik mora proći kroz kordon zatvorenika koji bi ga bili. To se zvala to plizec. Naravno, niko nas nije tukao, ali ti pogledi i tako da je to radi, tako da je to bilo raznojavanja. Međutim, slika, evo recimo za vas mladi da znate, slika koju su komunisti stvarali u svešteniku, tako su i pravljeni filmovi, Skupljači perija itd. itd. Obavezno neki debeli, masni, prljavi, samo jede, pije, ovam onamo, vulgaran. Stvarala se takva slika o svešteniku. U jednom dolazi mlad sveštenik, čist, uredan, da, popadje obavezno nekakve debele brkate, koje mene samo znaju da mjese, gibanice i sve znam, štivozno mlada, moderna žena. Zato se recimo ja sad ponekad prigovaram, znam da će mi sad neki uzeti to za zlo, ali ja o tome govorim odavno. I sad ponavljam, nije neophodno imati maramu na glavi. Nije neophodno drugčije se obući kad si drugčije. Naravno se treba obući drugčije, pristojnije. I zna se tačno šta je to, ali marama nije obavezujuća. Sad mi se recimo sad, te tada kad smo popadili i ja pravili misionarsku priču, da ona bila zabrađena. Rekli, šta je ovo sad tu? Neki, međutim, ona je normalno obučena, lijepa mlada žena, obrazovana, dobar pojac, naravno u crku se dolazilo, ono, mlad pop služi, mlada popadija pjeva i potpuno normalno obučena kao i sve druge, naravno pristoj, najpristojnije moguće, znači ni santimetar duža suknja, ni kraća od onoga što je bilo normalno, što nikom nije smetilo. Ali zato, recimo, to sad je naukom, to bio na kraju poslije. Će se istorija ponoviti, moja čerka koja je najstarija od moje djece, ona je sad i
Kopadija i vjeručitelj u Zrenjaninu, tamo gdje su, naravno, i neke predrasude, i o pantalonama, i ono. Ona je to uspjela da razbije sve tamo u Zrenjaninu, jer, dakle, Greva, ona je već nastupila prilično kao neki autoritet, od vjeručitelja, naravno, i u školi. Ali, nastavila je prosto ono što, kako je naučila, kako je vidjela. Tako da, tad bi vrlo pogrešno bilo neko zabrađivanje, bilo koja vrsta formalističkog ponašanja. Trebalo je razbiti stereotip koji su stvarali komunisti o crkvi. I na kraju treba, nažalost, bilo je dosta, to govorim kao sveštenički sin, znam što sam slušao svog oca, šta je on morao da razbija među svojima. Bilo je mnogo flertovanja sa komunizmom. On je kao cetinski bogoslov govorio, mi smo imali partijsku ćeliju u Bogoslovi Cetinskoj. On je sa pokojnim, sa svetim Lukom Vukonovićem bio jedan od tih boraca antikomunističkih.
Tempo brat.
Tempo brat, da. Da, koga je Tempo između ostalih osudio. Da. Dakle, Luka Vukonović je doktorirao na marksizmu i bio profesor mom ocu, ali kao vrlo mlad. Oni su polemisali sa tim i komunistima. Ali naravno je bilo i toga ponašanja među sveštenicima koje ličilo na to. I to i masnih popova je bilo i svega i svačega i toga svega, naravno i ona priča, taj pope ruku na pope ruku, sve su to.
A i mi smo taj stereotip dograđivali.
I mi smo ga dograđivali bez sumnje. I na kraju krajeva, ja znam da sam beogradski đak i znam dobro šta sam prigovarao beogradskim sveštenicima, gdje je to, šta mi je smetalo. No, naravno, nisam od lako na jeziku, sam to znao da i da kažem. I recimo desilo se kao student teologije, da, to je ta treća godina famozna, kad sam inače bio sad revolucionaran. Većina mojih kolega su sa nekim svešnikom išli po parohiji i tako na neki način ponešto zarađivali, ja sam drugče zarađivao. Ali se desilo jednih zadušnica da sam zamijenio jednog kolegu, pobusani ponedeljak je bio i sad narod iznese na grob. I jaja, samo se jaja iznosi. To je prosto da neko ko služa da nauči. Jer se ide u prvi ponedeljak kada je moguće pomeni zvrsti da se svojim pokojima kaže Hristos Voskrese. To je poenta. E sad uz tu jaje donese gibanice i bataka i ovog i onoga i naravno sad na prvi grob na koji smo došli proto je meni tutnuo pod mišku nešto. Ja nisam vidio je to ceger. I dođem na prvi grob, završimo pomeni, nude nas, ja se zgrožen, to u parohiji mog oca nije bilo, zgrožen tim jelom na grobu i tako dalje. Neka kaže, nemamo sad vremena, evo, studenti, ja ćemo, uzet ćemo mi malo, Deder, otvori taj ceger. Kad sam ja postao svjestan toga da je meni u rukama ceger, da treba kupimo gibanice i batake sa grobova, proto, evo vam ovo, ja to neću da radim. Vi skupljete batake po groblju, ja neću. I ostavim ga sa sve kadionicom, sa sve cegerom i mene zove patrijarh sutradan. Ljuka bi će šta je to bilo? Ja mislim da se on mene nakazni. Sam napravio skandal. Međutim, on je htio da me pohvali. Ja se braniti se, rekao sam, a vaš svetosti, ako vi mislite da ću ja pristati u životu da radim to, da skupljam batake, nećete mi uvjeriti da je proto bio pravo. Aman čovječe, kaže, samo te pita šta je bilo. Kaže, pa zar nisi svjesan da si sada još više dodao, sad ću još više da ga kaznim, ne ucao da kaznim te mnogo, ja nisam bio svjesan, da u stvari braneći se, da sam mnogo plastično ispričao priču. Ja neću to da ne da tako da službujem, ja hoću malo drugčije to. E pa tako i treba to drugčije, ali evo viš, zbog takvih nam snimaju filmove, skupljati perija i ovo ono, skupljanje gibanica po grobima. Dakle, ono što je zaista generalno ovdje u Boki koja je gospodska, takvih običaja uopšte nema. Ono malo nešto što je bilo kroz Grbalj, to smo uspjeli da uništimo bukvalno. Napravili smo malo kampanje, ali prosto da ne idemo u tu širinu. Ovdje toga nikad nije bilo. Ovdje nikad nije bilo cjenovnika. Ovdje ništa ne košta. Nego koliko se da. I naravno, bilo je tu neki pokušaja nedavno, nekakvih tršnici koji su izbjegli odavde odavde i htjeli svoje neke običaje da nametnu, naravno odmah smo ih sasjekli, tako da jedino valjda područje gdje nema nikakve tarife, to bi bila Boka, istina i gore šire, uglavnom naša mitropolija.
I mitropolija, da.
Mitropolija, da. I tu zaista to nam mitropolit vrlo priznaje pošteno. tako bi ponekad kad nas nešto kritikuje, ali nam pošteno prizna to.
To je naoča rak rana, pogotovo u Srbiji.
To je priča za sebe, to ne znam. A ja sam odrastao u zvori protozorske parihije. Tako da kažem, sve zajedno, bitno je bilo negdje nešto naučiti i onda ono što je dobro, samo nastaviti, ono što je bilo loše, ne uraditi i odbraniti se od toga. Recimo, neopće rano sam oformio radionicu, to ovdje su bilo negdje u prostoru, sam bio raspored malo drugčiji, pa smo kaširali ikone, to sve djelada djeca, ja sam negdje to naučio i nabavio malo alata, smo kaširali ikone i pomalo zarađivali. Mi smo vrlo brzo nabavili nešto što danas je prepotopska sprava za vas mlade, epidijaskop. Stavi se slajd, to je dijaskop. Ali epi je, stavi se knjiga, recimo, fotografija.
Pa, formirana
je. Jeste, i ona ima poseban...
Jedan... Uz pomoć toga sam slikao u Americi po zidu.
E, to je to. A ovo je dijaskop. Zapravo obrnuto. Mi smo bili opremljeni najmodernije za to vrijeme. Slajdove smo čak i sami, ono što se moglo nabaviti na vrljaca, smo sami snimali, upakovali. Tako da je to bilo jedna... priča sebe, ali ne kažem poslije, jer sam počeo reći to priča oko toga od čega se živi, da li se naplaćuje ili ne naplaćuje krštenje, pošto sam imao odličan alat, a ne smrdi mi nikakav posao, uvijek sam nešto radio u životu rukama. Kažu ljudi, neko je rukat, meni je to Bog dao, naravno, nikakav posao mi ne smrdi. Desilo se, pa ću se vratiti na ove ikone, čim sam došao tu, naravno, stari protak, održavao kako održavao. Ja uzmem da malo sredim kancelarije da okrećem, sam to fin uzmem, malo nešto struju zamijenio i ono i dolazi jedna žena i kaže, je li tu neđe po momu? Mene pita, naravno, jer sam tako bio na montiran da ne može, sad ću ga ja zvati. Ode, naravno, evo, naravno, uopće nije shvatila da... Međutim, desilo se negdje, recimo, kada je baš bila jedna kriza, posebno negdje pred zemljotresa i bukvalno se ne bi moglo živjeti, ali Bog je dao, iskočile su neke daske, borove koje su bile stare neke 80-ta godina. Imam neki opor bio. Imao sam odličan narav i ja sam tad bukvalno živio, toga sam kaširao ikone na to staro drvo. Naravno, tu je mogućnost kreacije velika. Naravno, ako se lijepi na nešto, na gigad japan, onda tu nema kreacije. A ovo drvo, njegova struktura, prosto izazove čovjeka. Ovo što ja radim na mokro, kako se to kaže. To je, naravno, uvijek je držosti principa, da crkvi mora ostane više nego meni. I ja sam se bar par stotina puta uvjerio da kako Bog ne ostavlja onoga koji hoće pošteno, koji zna da nas Gospod neće ostaviti. Čudili su mi se tom principu, samo vi uživite. Ja ću zapravo zaraditi uvijek dovoljno. Tako da, to je bilo vrijeme školovanja moje djece. Ja sam uvijek dovoljno zaradio radeći svojim rukama, a nikad nije bio moj dio veći od onoga koje osjeća. I još je poneko usput zarađivo, recimo neko ko proda dobio je 10%, neko ko bi pomagao dobio je 10% od prodajne cijene. Ali kaže prosto, to je bilo s jedne strane i zadovoljstvo i radost, a lijepa ikona je išla u svijet. Ja sad smo sad ponekad na terenu kad vidim, i vidim, jer neko, naravno, niko nije preprodavao tu ikonu kao original. Ali bilo je Rusa koji su ljudi tražili da kupe te ikone, jer su bili ubeđeni da se radi o originalu. I sam ja znao jednu malu tehnologiju, pa sam prestao. Jer ipak je previše bilo uvjerljiva i opasna, da neko ne padne u iskušenje. Tako sam radio negdje po sredini, naravno, nisam htio da bude ispod prosjeka. Ali kažem, prosto ovo je bila tako digresija na temu toga da li nekome cepnuti krštenje toliko koliko. A kad smo reći kod toga, studenti, to je viša pomorska škola, sad je to pomorski fakultet, ali ovdje da su dolazili iz sjevernih krajeva, mladići i djevojke da studiraju, najviše mladića, uglavnom su bili nekršteni. Ja sam imao misionarsku ekipu, mladića koji bi se ubacili i dovodili. Ja sam se hvalio time, naravno, samo se mogu slabostima svojim hvaliti, ali ovo je nešto za pohvalu tim mladićima. Da gotovo ni jedan Nikšićanin ili Beranac nije otišao iz Kotala nekršten, koji je došao tu. Oni su poslije to širili i dovodili čitave porodice poslije. Naravno, poslije toga Ostog preuzeo. Ali prije nego što je bila invazija na Ostog, bila je ne invazija na Kotor, ali recimo imali smo najveći broj krštenja, apsolutno. I naravno, sve to ne pričam isključio kao misionar, da govorim prosto, tim mladićima bih poklonio krstić, poklonio ovo, poklonio knjigu neku, dakle mene je koštalo, uslovno rečeno, nije me koštalo, jer uvijek bih imao, kad neko navali, pa jer imam, nekad ti budem sina krštavao ili čerku, onda ću uzeti, ali sad nemoj moliti. I onda je to bio argument. Tako da poslije samo dođu, znači, kad ste mene krstili, rekli ste to i to, a ja, recimo, u vrijeme rektorsko, te 4 godine, nisam znao kako mi je ime. I on mi kaže, termin taj i taj, mi ćemo doći u Kotor tad i tad, znači, krštenje. Ali ja tog dana, mi mali. Tako da je bivalo nemogući kombinacija da se sve to obavi i uradi. Ali to je opet radost i tad čovjek osjeti koliko mu je velika porodica. Nas mi smo inače, mnogo ljudi na podnosi, 6 djece, sinovi i čeri, poparista, Krivokapića. Imam mnogo rođenih i bližih od najbližih, uz dužno poštovanje mojim najbližima. Jer ta porodica u Hristu koja se stvara, to je nešto što ne treba pričati ni monahu, ni svešteniku, ali prosto slušaju nas. Slušaju nas oni koji nas slušaju. I to je jedna sveta veza. Na kraju, da je meni neko rekao da ako eto, nabadam na internetu, ponešto znam, naravno, ne znam dovoljno, ali snalazim se. Ali ću ja biti cyber misionar, tek sam iz Radio Svetigore saznao da emisije Pitajte sveštenika su slušane na svim kontinentima i da se javljaju, Slobodanka mi uvijek kaže, javljaju se taj i taj odavde, odavde, molim vas da vi odgovorite na to pitanje, ono, ja sam se bukvalno jednom uplašio odgovornosti. Ja nisam kako se plaši ovih uobičajenih stvari koji se ljudi plaši, ali se uplašim da nisam koga sablaznio, da nisam negdje prosto zbog nemara i umora nedovoljno odgovorio. Ipak nešto što znam. Ni Bog, ni ljudi ne mogu od mene znaći ono što ja ne znam i što ne mogu da dam. Ali ono što mogu da dam, pa pomislim da sam se dovoljno potrudio, jer se dešavalo da baš mrtav umoran snimam i da se to vidjelo, naravno. Ali i tad, ako čovjek sebi malo popusti, tad nema pravo. Nema prava da se popusti, jer ako sve mogu u Hristu Isusu, mogu i to. I onda se uplašim da li sam odgovorio dovoljno. Vidim po nekim reakcijama da nije uvijek svaka moja promišljena riječ ono što ja mislim. I neka riječ koja mi ispadne iz usta, nije ona uvijek moja. Ko zna zašto Gospod, ko Valamovom Margaretu iz mojih usta pusti nešto što će nekom biti na spasenje. Tako da, nismo mi svoji, a slava Bogu kad smo Hristovi. Nije dobro kad pripadamo onome rogatome, ali kad smo Hristovi, skupo smo plaćeni i nismo svoji. I slava Bogu što Hristos iz naših usta govori, jer sam se u to uvjerio mnogo puta, pogotovo na ispovijestima. Ali da mi kažemo, moderne tehnike, da mi neko rekao da će neki nešto što sam ja negdje tamo odgovarao, misleći da u lokalu odgovaram, i tako ponekad tako malo da se prepirao sa ovim lokalcima ovdje na nacionalne teme i tako dalje, ali interesantno je da su i daleko negdje u inostranstvu vrlo rado bile slušane i te gdje sam prozivao. Iako to, moram priznam, govorio sam prvenstveno računajući na to da me slušaju ovdje. Međutim, slušali su i čuo je ko treba. I važno je bilo posvjedočiti. Kažem, kad čovjek to pogleda, onda kaže, slava Bogu što mi je dao to sve. Slavu Bogu što sam imao priliku i nekada je krela, sve što dajem nije ništa moje. Moje su samo, kako ja volim da su gažem, samo da zinem i da progovorim. Jer ako prorok ne govori, magare će progovoriti. Bude da taj prorok bude čak i magare, ali da govori. Tako se to tad odvijalo, a sad na ovaj malo moderni način. To je u stvari da se pokaže, jer ima ljudi koji neće da ima televizor, neće da ima kompjuter, neće da ima, jer tamo je zlo. Ne, zašto bi bilo? Sve se može okrenuti na dobro. To je bukvalno osveštavanje tog medija. I zašto da, kad je već Bog dao, riječ Božja ne ide brže, ide dalje. Prosto, kako to koristimo, telefon ili ne znam nije šta. Jednostavno
to je... Ajde, možda ti gori se trudimo baš na taj način.
Sad nedavno, kad je bila sjednica eparhijskog upravnog odbora, dosta je bilo riječi o Svetigori, o radi, pitanje finansiranja i ovo ono, tako da vrlo se primijeti da mi koji smo
zaljubljenici u Radio Svetigoru, da branimo koliko možemo, naravno. Naravno, nije uvijek moguće dati onoliko novca koliko bi bilo potrebno, jer je neobično važan radio. Moram priznam da nisam bio sasvim svjestan toga kad smo počeli. Naravno, ja sam počeo opet kao disciplinovan, kao neko, rekao sam, hajde, zapravo prvu ekipu mi se policiju odredio, nas nekoliko koji ćemo da odgovaramo na pitanje. Poslije se pojavljivali i drugi i tako je to nekako ostalo. Poslije, kad se čovjek primi, u početku sam to prosto radio kao disciplinovan, ali poslije se čovjek primi, postane mu to nešto, prosto i kao potreba neka. Zato razumijem ove ljude koji tamo rade, što ne puštaju to. Ne puštaju jer su svjesni da im je to prilika da na misionarskom planu nešto urade. Spasavaju se tamo.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Ovo je, draga naša braća i sestre, bio prvi dio razgovora sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, sa kojim je u Kotoru razgovarao monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, urednik ove emisije. Drugi dio razgovora sa ocem Momčilom Krivokapićem imaćete prilike da čujete sljedeće subote 12. aprila u 21 sat u našoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Do tada hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspjeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Sveštenički sin sam, dakle ja sam u tom svijetu bukvalno čitav život. Ja ne znam kad sam prvi put u školu, ne znam kad sam prvi put u kadionicu, ne znam kad sam se prvi put pričestio, ne znam mnogo toga, ali znam da živim u crkvi od kad znam za sebe. Dakle, ja sam tu.
Radio Svetigora.